ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝተረኣየ ለውጢ ትኩረት መራሕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ክዕውትዎ ዝኽእሉ ቁም ነገር ዘመስከረ እዩ ዝበሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ምሕዝነትን ሰላምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወስደ ስጉምቲ ተባዕ ክብሉ ኣመጊሶም ኣለዉ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሃይዲ ኣዳምስ ኣብ ኒውዮርክ ረኺባ ዘራሪባቶም ነይራ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፀር ኣቢሉ ከቅርቦ እዩ።
ምክትል ሓላፊ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ዝመጽእ ምርጫ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ብዛዕባ ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝረአ ዘሎ ናይ ምርሕነት ለውጥን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምኡውን ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላምን ካልእን ተሓቲቱ ምላሽ ይብሎም። ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ክንዲ ጆሴፍ ካቢላ ካልእ ሰብ ሕፁ ኮይኑ ንምርጫ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ተዓግበሉ እንተ ኮይና ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ንሕና ኣብ ዝኾነትኹን ሃገር ሕፁ ኣይነቐርብን ኢና ኢሉ።
Oftentimes it's assumed that the United States supports opposition candidates in all of the
መብዛሕትኡ ግዜ ዩናይትድ ስቴትስ ንተቃውምቲ ህጹያት ከምትድግፍ ጌርካ ይረአዩ። እቲ ፍጹም ሓቂ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ምርጫ ህጹይ ኣይተቐርብን እያ። ናትና ህጹይ እቲ መስርሕ ምርጫ እዩ። ሃገራት ሕገ መንግስትን ብኸመይ ይደልዮኦ ንሕና ብደገ ኮይና ኣይንነግረንን ኢና። ፍትሓውን ግልፅን ምርጫ ክንርኢ ጥራሕ ኢና ንደሊ።
ኣብ ዚምባብዌ ዝተረኣየ ለውጥን ዩናይትድ ስቴትስ ትገብሮ ድጋፍን ክገልጽ ተሓተተ ቲቦር ናጅ ዚምባብዌ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብ ከዋክብቲ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዋ ኢሉ።
If the leadership decides to very strongly open up the space,
መሪሕና ዚምባብዌ ባይታ ውድድር ክኸፍት ተቃውምቲ ከም ሓቀኛ ተወዳደርቲ ክርኢ እንተወሲኑ ነቲ ሃገር ብዓብዪ ንኣዳ ክንርኢ ኢና።
ናብ ኣንጎላ ብምሕላፍ ኣንጎላውያን ብፍላይ ኣንጻር ብልሽውና ጽቡቕ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። እዚ ድማ ንኢንቨስተራት ዘተባብዒ ኢሉ ሓድሽ መሪሕነት ክመጽእ ከሎ እውን እቲ ዘገድስ ተግባራዊ ለውጢ እዩ ዝበለ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ኣብ ኣንጎላ ዝረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጢ ጽቡቕ ኣንፈት እዩ ኢሉ። ብዛዕባ ለውጢ ቀጺሉ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ሓድሽ መሪሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ተጠቃሳይ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ነዊሕ እዋን ፍልሊ ዝበጠሰ ለውጢ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክዛረብ ከሎ ከም ዝበለ
Here was somebody who was taking direct action immediately to let political prisoners
ቅልጥፉን ቀጥታውን ስጉምቲ ዝወስድ መርሓ እዩ መጺኡ። ናይ ፖለቲካ እስራት ክወፁ ፖለቲካዊ ባይታ ክኸፍት ዝተረኣየ መራሒ እዩ። ተቃውምቲ መወዳደርትና እምበር ጸላእትና ኣይኮኑን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ። ብዓይኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ መሰረታዊ ለውጢ እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ብምቕጻል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብትብዓት ብብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንቅየድ ኢና ምባሉ ቀሊል ውሳነ ኣይነበረን ኢሉ
And he was able to take these steps very quickly, including the very bold step of just saying to Eritrea
Eritrea Babayin Commission Dob kin mizaz ina mabalu tabba' sugumti yu abu usta hagar kallil usana aykonan makhniyatu sabat abzin abtin kuhon yom ziblu sulazallow iti dob gin nisu yu kawun handabat ab mongo Ethiopian Eritrean Dob tahafitu mangadda ayyer Ethiopia nab asbara tabarrala
Ethiopian Airlines making the flight to Asmara which I wish when I was ambassador there I told people I want to be on that first flight
aba anta zna birdas mabarani abu ambassador kallahu nisabat mista qadamayti nafarit khayid edel ye eblom nere taswa gabr abqatsali khayid
bale mekhatel minister wa united states tibor naj selezi ezu kullu zariyo hada marihnat kamso zehel lawti ilu እቲ ለውጢ ነባርን ሚእቲ ካብ ሚእትን ኣይኮነን ዝበለ ቲቦር ናጅ ሕጂ እውን ዝተወሰነ ተኣፋፍነት ኣሎ ኣብቲ ሙሉእ መስርሕ ኢሉ ኣስዒቡ ሕጂ እውን ገና ኣንጻርቲ ለውጢ ዝዓረደ ኣተሓሳስባ ኣሎ ኢሉ። እቲ ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ተጨኒቑ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ተጸራርነት ኣሎ ድሕሪ ምባል እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ስምዒት ኢትዮጵያውነት ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ኢሉ።
The good news about Ethiopia is even though it's an ethnic federation
እቲ ጽቡቕ ዜና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ፌደሬሽን እኳ እንተሎ ካብ ስምዒት ብሄረሰባ ዝወፀ ካብ ታሪክ ንግስነት ኣክሱም ዝፈልፈለ ስምዒት ኢትዮጵያውነት ኣብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣሎ።
ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ብሓፈሻ ብዛዕባ ዓቕምን ዕድላትን መንእሰያት ኣፍሪቃ ክዛረብ ከሎ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ማዕበል መንእሰያት መንግስታት ኣፍሪቃ ዕድል ስራሕ ክኸፍትሉ ግድን እዩ ኢሉ።